Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci me producentin Majer Elçani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Në këtë emision do të nisim edhe sezonin e ri të podcastit Libertas me kolegën time Die Morina. Hana Qërimi është bashkëthemeluese e shkollës digjitale me punën dhe përkushtimin e saj në moshën 34 vjeçare. Ajo drejton këtë institucion i cili tashmë funksionon në mbi 20 shtete në mbarë botën. Ajo thotë se ëndra ime ka qenë të jem e pavarur, të kem fuqinë time ekonomike, vendimarrëse, të kem pavarësitë plot, thotë pestjerash në këtë podcast Hana Qërimi. Në këtë emision do të kemi edhe një kronik që ka të bëjë me ekonominë që na vjen nga Shkupi. Ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Po e fillojmë këtë seri të re të podcasteve Libertas në Radio Evropa e Lirë me mua Dia Morinën. Këtë sezon në të gjitha epizodet e podcasteve do të flasim lidhur me rrugëtimin e vajzave, djemve, burrave dhe grave të vendit tonë drejt realizimit të ëndrave të tyre, që marë parasysh vendin ku jetojmë dhe rrethanat shpesh duken jo letë edhe të imaginohen si të realizushme. Me mua është Hana Qërimi, një grua 34 vjeqe, bashkë themeluese në shkollën digitale, shkollë cila brenda një kohë shumë të shkurt ka shtri funksionimin e saj në 23 shtete. Hana ka mbaru studimet për menaxhim të biznesit në Prishtinë dhe më pas studimet për master në drejtimin konsulencë menaxheriale në Londër. Ka mbi 10 vite përvojë profesionale në menaxhimin e projekteve dhe programeve në sektorin e teknologjisë informative. Hana, fillimisht, a është e lodhshme çka bën?
Faleminderit shumë dje që më ke ftu sot dhe është kënaqësi me qenë pjesë e këtij emisioni edhe sidomos e Radio Evropës Lirë, si një media shumë kredibile në vendin tonë. Nuk është e lodhshme kur është kënaqësi me punu punën që e don. Tingëllon pa klishe. Mirë, po nuk ka punë që nuk lodhësh. Nëse nuk lodhemi gjatë ditës, atëherë çka kemi bu. Po e rëndësishme është që në fund ditës me qenë të kënaqur me qatë lodhje cilën e kemi kalu. Kur i përmend krejt këto dukën shumë, mirë po të shtrime gjatë periudave të ndryshme kohore, unë mendoj që ka shumë me bu edhe më shumë.
Nuk e përmenda dhe faktin që je edhe nën e një vajze të vogël që sigurisht është pjesë e edhe një punë tjetër me orar të flotë.
E puna më e rëndësishme ose që të konsumon mas shumë të ose puna ma e fështira është qaja prej krejtirave. Personi mundet me kry 5 mastera ose doktoratura ose mi po 2-3 biznese, mirë po me rrit një fmi që shduhet është përgjithsia më ndi është lodhe e madhe. Po më nëj prej krejtën e punve e kësha cilësu si punën mas fështirën.
Për me që ndru veç pak të kjo pjesa, sa të ka ndru profesionalisht të qenit nanë?
Ka ndru komplet. Kom pas shumë mangësin, do shta munges të vetbesimit, pikat të ndryshme, dhe pse shumë herë personat që të shohen prej jashtë, mendojnë që ti nuk i ki. Kur të shohen si person publik në intervista ose në vendimarje, kur ki kompani me 200 persona, të më thonë përgjithsia që e ki, të bënë më dokë si person pas një mangësi, sidomos vetbesim. Masi që kom lindë lunën, qikën tem, ta shi ka 2 vjetë e gjysë gati, jo më bo një person shumë e fort, mendoj që nuk ka diçka që mundet me më thy, mendoj që mëj me përballu gjithçka, edhe kjo vjen prej përgjithsisë që me qenë ndoshta një role model nesër për të, që ajo me pas ma të letë një jetën e saj, ndoshta ose një shembull të mirë, që ajo më bën mu njëri ma të mirë njëkohësisht. Kështu që më ka ndru, mendoj që më ka ndru shumë.
Sot je në një pikë të karierës, ku po rritë një vazhdimisht edhe në vendet tjera të botës, si që përmenda dhe ma herët, a ka qenë kjo andra si fmi? Që ka qenë andra si fmi?
Tash, nëse donë shumë e sinqertë më bokë, shto që s'jom kona s'njerë, para pak mujve kom qelë një ditarë kur kam qenë e vogël.
Okay.
Edhe në faqen e parë ditarit, e kisha harru që e kam atë, qka kom shkru. E kom ditë që e kom ditarin, po kom harru qka kom shkru. Si një 10 vjeqare, e kisha shkru, andra ime do tjetë, andra ime sot është që një ditë të bëhem gazetare në RTK, se veç RTK në kemi pas, edhe në mënyrë që ta kemë mundësin ta intervistoj Armindin edhe Aidën, si okay. Idolat e me të asaj kohë, vazhdojnë tjenë edhe sot.
Armindre që pa kishë dhe Aida Baraku.
Cilë që 25 vitë, ndoshta janë bo që i ndëgjojnë, mos me thonjë zë ditë. Edhe vazhdojnë me qenë pjesë e qasaj andrës temë si fmi. Nuk kom pas andra tjera të mdoja, se kom mendu as njëherë që unë i ditë kom e pas shkollën digitale dhe Star Labsin, si dy kompani cilat mirën me teknologji, eksportojnë edukim edhe zhvillim softverik, do t'jemi prezent Gjermanin, shumë venet botës, nuk e kom mendu as njëherë. Po më ka përcjell çaj pasioni me bo, me dhon maksimumin për vetës vazhdimisht edhe me lujt çdo lojnat e vështira strategjike që me pas sukses në fund. Mirë, po nuk kam pas ëndër me bo punën që bëj sot.
Çka ndodhi rrugës?
Rrugës ndodhi vazhdimisht të kom pas pasion me sfidu vetën në sfera të ndryshme. Unë kam fillu me punu si 16 vjeqare, e kom pas andër me qene panvarën, me pas fuqin tem ekonomike, vendimarse, me pas pavarësit plot. Edhe kjo më ka bo me punu shumë herët, jo pëse s'kom pas kushte ekonomike, po pëse kom pas qef me pas volanin durët e mija. Mm-hmm. Kështu që kom testu vetën disa fusha në marketing, në shitje, mandesi, menagjere projekteve, mirë po u futa me një kompani trecis si në ndërgjeqare, edhe pash për hertë par inkuadrimin tem në teknologji informative. Unë s'kom studiu për teknologji, kom si që e përmende jam ekonomiste, mirë po ndërlidhja mes biznesit edhe sektorit të teknologjisë, ka qenë diçka me potencial shumë të madhë për mu. Kështu që mas të inkuadrimin biznes privat, ka qenë që ajo plotësimi i andrës për pavarësin tem të plot. Aty vjen dhe pavarësimi i kohës, se kohën e kinë durtua, nuk punon më me orar 8-4, punon me orar 24 orë, mirë po cilin e vendos të kur punon. Kështu që në qatë momentun mendoj që andrë për një pavarësi të plotër plotësu.
Gjatë studimeve, ke studiu edhe në Kosovë dhe në Londër. Cila është diferenca, cilat janë praktikat që i kemë su prej studimeve në Londër, që mundoheni me i praktiku në shkollën e juj, sa të kanë ndru?
Është një dalim shumë i madhë. Studimet Londër unë i kom pas të miksume virtuale dhe fizike, mirë po dalimi është tepër i madhë. Për shembull, nëse në Kosovë, gjatë pjesës studimeve në UBT në atë ko, kom su librin dhe mandej jom testu për atë libër, gjatë studimeve të masterit, unë e odasht vazhdimisht me kalune për hulumtime. Për shambull, nuk jemi testu djenin ton për temat saktume, mirë po është dasht me hulumtu dalimin mes të leadershipit Steve Jobsit dhe Bill Gatesit dhe më ardhë me idin ton se qka po me ndonë të cilë është the right approach, që asja e duhon. Të më thonë, kjo ta qelë komplet një bëtë kuptim të mendimit kritik, për dërësa në anën tjetër testu është për definicione ose për librin cilin të jetë e mësu. Kështë që mendoj që na do të me vazhdu edhe me adaptu që të praktikat e mendimit kritik ma shumë. Këto janë që ka na jemi të bojë me shkollë digitale. Dalimi është që në shkollë digitale na merremi me fëmi, edukojmë fëmit e moshave 8-18 vjetë në fushën e teknologjisë informative me fokus aftësit e programimit. Ideja pse të programimit është që po mendohet që është gjuha e të ardhmës, edhe të tashmës, njerëzimi në përbot po komunikon me kompjuter, të që qaj është the common language e botës, e të cilën fëmijët sot pa tjetër do të mësu. Kështu që qaj është fokusion si shkollë digitale, mirë po mendimi kritik, problem zgjidja, qasja se si duhet mjë qasë problemeve, jonë krejt praktika, cilat na i kemi pru si mendoj risi në edukimin Kosovë.
Si gru, edhe e re në uzeqën e një biznesi të madhë në Kosovë, në një fush IT, që por rritët të gratë, sigurisht, por ka dominu në Kosovë ma shumë burat një ko. Sa është e vështirë si gru me qenë uzeqëse në konferenca, në aktivitetet tjera që kanë të bëjnë me teknologjinë edhe me shkencat e teknologjisë. Sa sfiduse si gru në Kosovë?
Nikosisht me të qenurit gru, ne kom pas të një sfidë se kom qenë shumë e re kur kom marë pozitut hitëse. Edhe pak e kom pas një fashtili ma kreativ, ma jo shumë qështu në suc, në setra e në pantola, kështu që ka qenë një sfidë, se të na sidomos jonë ato pritshmëri që në pozita vendimarë, se është një burë, definitivisht 40-et e nalt i moshës, edhe normal që ti e vrin para gjykimin e njerëzve, edhe nëse nuk ta thojnë e vrin në qasjen e tyne. Ndë njerëz do kësh interesant për atë që ka e të e thonë, ose në tavolinat ku janë gjithë bura, veshti e gru edhe pak nuk mirë është seriosisht. Mirë po, me kalimin e kohës të e ndërtu edhe vetbesimin mrena me e kom pas që jaj para gjykim o njëse dhe prej vetës tem. Se unë e kom ditë që ose kom para gjyku që tjetëri ka me më para gjyku, atëhere edhe unë jom buhala ma e vogël, mendime dhe në gjithë shka. Po kure kom fitu që atë vetbesimin që unë e moj me ato që ka unë jom të e thonë është e duhura, atëhere kom pas që dhe tjetëri po të merë ma seriosisht. Kështë që unë mendoj që është e dy anshme. Në Kosovë definitivisht jo vetëm sektorin IT-s, mendoj që në çdo sektor është sfidë, për arsye se hala është çaj pritshmëri, kultura që burrat janë aty për me marrë vendime. Mirë po fatmirësisht po ndryshon. Për të mirë, unë jam të pa shumë ndryshim, tash marë pjesë në shumë konferenca, në për shumë panajire të ndryshme, qasja është komplet tjetër, kështu që mendoj që jemi të e te i kalu edhe qatë sfidë.
Para se me kalute udhtimet edhe eksperienca që jeni prezent në disa kontinente të ndryshme dhe kulturat janë e bojnë të vetën, ju jeni bashkë me bashkëshortin, bashkë themelus. Si është me punu me burin?
Na punojmë bashkë që 15 vjetë. Kemi punu bashkë para se me fillu biznesin bashkë. Jemi mësu me punu bashkë. E kemi rritë me një farë formë një tjetërin, për ashtu se e kemi përkra vazhdimisht një tjetërin. Ose i kemi gjithë mangësit të tjetëri edhe jemi mundu që ato mi plëcu me aftësit të tjetërit. Kështu që shumë shpesh më bohët që kjo pytje, ose më thojnë që ka fol një të shpia. E unë zakonisht ja kum nisë me thonë tjerve, jo që ka folni, se nuk e di edhe këta tjerë që ka folin. Kështu që neve na bashkon që ajo se e kemi pasion, nuk e kemi pun të deri në 4, e kemi knatësi. Nëse jemi të marrë me një zgjidhjet një problemet, kur vjen deri të zgjidhja, atëherë është një farë feste, e qelim një shampanjë, se bojmë një parti, adin është knatësi. Për ndyshe, është normal që është sfidë, se je vazhdimisht me personin që janë një komplet mjetat dhe të mirat edhe dush me pas durim shumë të madhë, një që mos me të ndiku në aspektin familjar, po definitivisht respekti edhe durimi janë që to key ingredients që të bojnë me pas sukses.
Sa është periuda prej kur e keni fillu si projekt shkollën digitale deri sot kur janë i prezent në shumë se 20 shtete?
Shkollën e kemi fillu në vitin 2016 në fond që atër në tjetor, sa vjetë jënë bo, diku 8 vite prej se kemi startu, mirë po rritjen e kemi pas të me njëherëshme. Në 2017 në u zgjedha si një success story për ambasadës Amerikës në Kosovë, për me përfaqësu shtetin në një program të mentorimit në LA. Edhe me mentoru prej një woman CEO të Fortune 500 companies. Në atë kone isha 27 vjeqare, edhe eksperiencë tepër e madhe për mu. Unë shkova me krejt para gjykimet e mundshme që une nuk di, une nuk moj, une nuk s'kan me marë seriosisht, mirë po dulë diçka krejt të ndryshe. Edhe përveç tjerave, mentorja jam atje, ma besoj edhe një projekt 3, përveç që pa ta mundësin me u mentoru, kështu që prej këti projekti u themelu edhe Star Labs, kompania jone dytë, e zhvillimi softverik që sot është kompania më e madhe në Kosovë me të punësuar në këtë sektor, me diku 160 vetëm zhvillu softverik. Rritja ka qenë me njëhershme, shumë e shpejt, për arsye se fillumi rritë e dy kompanit një kosisht, edhe Star Labs në ndimajke edhe me financu shkollën digitale. Mirë po, në Amerikë sa isha e pash mundësin gjithashtu për rritjen e shkollës, për arsye se rezultate cilat shkolla digitale i tregojke në atë ko, fëmijë të cilët dinin të ndërtanin aplikacione për telefon ose për web aplikacione në njërë komplet pambarun, ishtë diçka që nuk e shefsha prej konkurentave tjera dhe global. Kështu që thash, pse mos me tentu modelin e franshizës. Modelin e franshizës unë e kom su në fakultet, mirë po nuk e kom dit në praktik. Përveç që nuk e kom dit, në Kosovë nuk kemi pas dhe konsulent ku me uqasë dhe me kërku ndim se si bon proceset, kërkuat proceset shumë ta për me kriju një franshizë. Kështu që u ktheva unë me idenë e franshizës për Amerikës edhe dokumentum gjithë shka shka ishim të bo, metodologjinë e mësimdhënjes, sisteme teknologjike.
Që ato nuk i kemi pas ma herës, që ndjeni
për... As një pjesë. Do me thonë, ishte vish një andër e jona për me uzgjeru si rjetë edhe me bo shkollën digitale mundësi për se cilin fëmi në botë, që kjo ka qenë vizioni unë.
Që shë kujtojnë momentin e parë ose herën e parë kur dikush ju ka propozu një shtetë tjetër për me hap shkollën digitale?
Është një farë fjalie që unë shumë i besoj. Suksesi është kur mundësia takon pregaditjen, në opportunity meets the preparation. Mundësin, pregaditjen e kemi pas, sepse ideja për me dhonë franshizën ishte shumë e qartë, kur e dishim se që ka podojna me arrit. Kështu që në qatë moment, neve në ka një email prej Slovenis, në qatë momente, tu kërku sugjerime se si munden ata me bo një shkollë të tillë. Mirë po jo tu kërku franshizë, sepse na se kemi bo ditën që na po ofrojmë franshizë. Edhe ka qenë një moment shumë një aha, që thoj një aha moment, kur na i unë ja kumë këthy e-mailin që po pa problem.
A e friksu? A dhe jo, që ke këthy e-mailin
jo,
që
pak, po? Jo, për mu frika nuk është tjeqë pjesë e këti loj, kësaj loj të punës, për ashtu e se jetu kalu në për sfida të panjohora vazhdimisht. Nuk e ki asni të njohë, kështu që nuk i hesap mu marrë me frika. Unë ja kumë këthy e-mailin, na ofrojmë franshizën, nëse je interesum, na mujna komplet me ta implementu shkollën digitale, si kur shëbojmë Prishtinë. Edhe kjo keni një ide interesante për ta, mirë po një hap shumë i mirë se që ka bënëm na, është që nuk henëm në negociata financiare, na kërkum besim prej të ne. Për ashtu e se me hap një lokacion për neve, lokacion në partë, testus në një shtetë si Slovenia, për neve dojke me thonë shumë a shumë se një fitimi momentit. Edhe kjo ka qenë një kthese madhe, se kur e shë komplet historinë, janë disa pika që i bojnë suksesin fund, e që janë disa momente në vendimarje. Na e hapëm në Sloveni, lokacion e parë edhe u rritë shumë besushmëria në Kosovë, për arsye se nëse po të besojnë Slovent, atër jetë u bo diçka të mirë, edhe prej asaj u hapën shumë dyrë tjera.
A ki pas një moment kur pak edhe ke dyshun, do shta se me hap një shkollë, me që edukim në shtetet e bashkimit evropian prej Kosovës, po më intereson a ki pas një moment kur ke dyshu ose që pak nëse thema herës ki pas frikë, po nuk pojnë pat pyt a kritë normale të erdhë vëq me shku edhe me që praktikën tonë të edukimit në shtetet e bëjesë?
Hecë s'kom dyshu. Hecë s'kom dyshu, për arsye se na e kishim testu në Prishtinë, i kishim rezultatet që i shefshim, të me thonë nuk kishim të shqit ide të pa bazuara në fakte. Nëse kishin ideja me shqit qatë ide pa e pas suksesin në Prishtinë, atër me sigurit që kisha pas dyshim. Mirë po në këtë rast jo, se na e shefshim se si bohët, mirë po edhe që kjo që kërkum besimin e tëne, nuk kërkum pages, kërkum vetëm mundësin që na me implementu atje dhe me ju dëshmu atyne që na mujmë me bo, për ashtu se na vyke si success story. Kjo na ka liru edhe prej asaj përgjithsis të madhe, nështë që nëse gabaj, atëre mujmë me prish diçka shumë. Kështu që ishte një bashkëpunim shumë i dy anëshëm mes partner tonë Sloven, sot ata përveç që vazhdojnë me qenë partner, i kemi në tri qendra në Sloveni, në Ljubljan, Maribor dhe në Kranj, tri qendra shumë dhaja të Slovenis, për ndryshe jemi edhe shumë shok tash, jemi familiarizu shumë, shkojmë edhe ndeti bashkë, kështu që ka qenë një sukses ma shumë se veç biznesor.
Kusht ka besu ma shumë të e në projektë?
Prej fillimi dheri tash, Darsej, mënoj që na i kemi
Darsej është bashkë të meluse edhe bashkë shorte.
Po, i kemi besu një tjetret.
projekt shumë i madh dhe sigurisht ka pasur shumë sfida, edhe në rritjen profesionale para se me fillu të shkolla. Cila ka qenë pjesa më sfiduese për ty? Edhe si gru, edhe si nën, edhe si gru në biznes, edhe si gru në krejt format e jetës.
Si sfid, nështë ta ma sfida ka pas, po thëmë vazhdimisht, po sfida kryesore është që kjo përgjithsia vendimarjes. Tu rrit, ajo shkon tu rrit ma shumë, për arsye se nuk ki më përgjithsi veç për vetën, po ki përgjithsi edhe për qëta persona që i punëson. Nëse unë e sot e marrë një vendim, a i kam indiku ma shumë se 200 persona, ma shumë se 200 familje. Mm-hmm. është sfida ma e madhe që mu ka njerë më bënë edhe mësë me flajt natën. Jënë momente, tash kritike që japin një rrug të ndryshe. Në anën tjetër, si sfidet qenit gru ose nën, është një sfidë shumë e madhe, për arsye se një bebë të vogël e ki të shpia, ki përgjegjësi tjetër, donë me qenë afër, mos me hup në asnjë moment asnjë diçka të rëndësishme që të ndodhë zhvillimit në jetën e saj, kështu që me mrinë gjitha anët është sfidë në veti, me mrinë me një takim ose udhëtim dikun largë dhe me lonë bebën e vogël është sfidë në veti. Mirë po na e plëcojmë mirë një një tjetërin, edhe në takime që une nuk shkoj shkondarësi, e kemi qatë fatë, mm-hmm. ose kur ai nuk shkon shkoj une, kështu që e mbulojmë dy veta qëtë hapsin. Mirë po prapë sfida për nonat është pak ma e madhe.
E përmende prapë që të bjene dhe me usu shumë për shkak të shtrire së shkollës. Kultura dhe në të ndryshme në kontinente të ndryshme dhe një grua në krye të biznesit që jetë ndryshe varsisht prej kulturave. A ka momente që kujtan ku jendi pak ma ndryshe se në Evropë? Ose që nuk e një rehat, ose në konferenca, në prezentimin e projektit, në shtetet ndryshme, në një pjesë të botës që të ka bo pak me e me ndua dhe atë pjesën e A ti shakuan burë ndërsa...
Po, jo, ajo, okay. Definitivisht është ma e thjesht, edhe ma e lehtë, tu janë njësë prej shpisë e tutje, për shambur,
nëse,
po në qofse është ftesa me shku në dhe takime, unë e zgjedi një takim, i anulloj në takime, sot, se nuk du me hup asë një moment me vajzë, për të rësa darëse i shkon dhe takime. Dhe më thonë është, kjo është pjesë dhe karakterit, se unë i kam mundësit edhe mi marë dy dadë edhe me sëndru me vajzë, mirë po vendosim mësë me hupas një moment tjetësaj. Pra po thamë, është pjesë e karakterit jemi në shta matë ndishme, ose nuk e di, mirë po burat nuk e kanë. Në anën tjetër, kur je pjesë ka pas raste, kur kam qenë në një tavëlinë edhe unë edhe darse, unë e kam dhonë një ide edhe ka thonë dikosh qysh tha darse, për shumë, ka qenë ideja jem. Po prap nuk kam qef mi generalizu rastet, se ka shumë njerës të mirë të na, po ka shumë edhe të këqe, po ka edhe shumë rastet të këqia edhe në raste të Evropës. Mirë po e shenë një farë nivellit të vedijës shumë atë naltë në Evropë e tutje, që të na nuk është, është pak masi përfatsore. Nivelli komunikimet, ose sa ma të naltë në pozita, në Evropë, jënë shumë ma down to earth. E të na, hala nuk kom rime pasat qatë nivel. Të më thonë, nëse të na jetu pasta keme një person pozit ma të naltë, ki me kalu në për shumë byrokraci, ose nivelli diskutimit është shumë ma ndryshe. Dush, me qenë shumë i vedishëm qysh po dokësh, qysh je vesh, që ka po fol, për dirësa në Evropë me pozita shumë të nalte, dush me qenë shumë i relaksum, të presin shumë mirë, ta japim hapsiren me fol, me qenë vetë vetja, edhe sa ma shumë që je vetë vetja, të besojnë ma shumë. Kështu që kjo një dalem që une vazhdimisht e vrej, edhe që kom qef me ndryshu sa ma shpejt në vendin tonë.
Për mbyllje, cila është formula me imbri krejt këto? Edhe me mbrite realizimin i andre që në fillem mundet me udok pak e vështirë për shkak se na jetojmë Kosovë dhe nuk të ofrohen mundësit si në vendet tjera. Qysh mbrihet?
Mendoj që formula është të vetja, duhet me qenë shumë vetë kritik edhe mos me pasat perspektive negative që s'pom dimon, s'pom motivon, s'pom amundson, mirë për shka mu i me bo one për mundësit që po isha. Kosova për me është vend me shumë të meta, mirë po ka edhe shumë mundësi. Unë sidomos kur vinë klientat tonë prej jashtë, edu Kosovën shumë a shumë. Për ashtu e se ata i vazhdimisht i ceken të mira që i shohen Prishtinë, që une haroj mi po. Një rast kje tash së fund me tash shumë gjelbrem të jo, tash ku gjelbrem në vazhdimisht të në kohëm. E mandej të këqyr, ka Ulpiana, ka Pregu i Djelit, shifsha droj ma shumë,
po,
se të ndrëm pak perspektive negative që teja shtin vetës në kokë. Që kjo është mendoj një qelës drejt suksesit, kur ti e fokuson vetën drejt pozitivitetit, jo drejt negativitetit. Një pozitivitet tjetër që unë e shoh është e rinia jonë, nështë edhe të gjenerata janë pak ma shumë që kemi që atë entuziasmin me mri, me ndryshu, me bo diçka matë mirë për vendin tonë. Që të nuk e shas Gjermanias, Slovenias, matutje. Të më thonë, rinja shumë rahat me ato që ka ju mundësën shteti, kanë shkollimin e gatshëm, punësimin e gatshëm, ka kërkes shumë të madhe në tregë, kështu që ata shumë herë punësohen prej universitetit dhe që i pret puna, që të drive, që të thirje nuk e kemi na. Kështu që mundësia për me nisë një start-up, sidomos një biznes, në Kosovë mendoj që shumë e madhe, pra ashtu se mungon gjithçka. Edhe nëse ti vjen me një ide të re, është mirë me reflektu, a di me bo që ato, a di me ja mundësu tregu ton që ato, nëse nuk di, edhe andra shumë e fort, atëherë, qka duna unë me mësu për me realizu që ato, dhe me thonë, mendoj që qëllësi është të vetja, edhe të qke perspektiva, edhe qasja, ose me reflektu në qka e të hup ko mas shumë të. Mm-hmm. Nëse gjatë ditës e shet që ke hup ko të marrë me problematika tjera, që ti nuk mund është me pas kur farë ndikime, atëherë mendoj që nuk i me pas sukses. Po nëse jetë u marrë me vetë vetën që me përmirësu, që ka mëj me bo ma mirë, mendoj që suksesi është i pa diskutushë.
Hana, faleminderit për këtë bisedë. Ishim me Hana Sherimin, bashkëthemeluese e shkollës digjitale, në epizodin e podcastit Libertas të Radios Evropa e Lirë.
Faleminderit shumë dje, unë u kënaqa, keni bashkëbisedim shumë relaksus,
edhe
presoj që kemi pas të mundësi tjera. Faleminderit shumë.
Faleminderit.
Kronika në vazhdim ka të bëjë me ekonominë dhe flasim për atë se si Maqedonia e Veriut po bëhet e varur nga importi i produkteve ushqimore.
Të dhënat nga Enti Shtetëror i Statistikave tregojnë se Maqedonia e Veriut si shtet në vazhdimsi po bëhet një vend i varur nga importi përsa i përket produkteve ushqimore. Gjatë vitit të kaluar 2022-shën, Maqedonia e Veriut ka importuar produkte ushqimore për 200 milion euro më shumë se viti paraprak, edhe atë rreth 900 milion euro. Ndërkohë që në vitin 2021, në vend janë importuar produkte ushqimore në vlerë prej 700 milion euro. Prodhuesit e produkteve buqësore thonë se në uljen e prodhimit kanë ndikuar ndryshimet klimatike si dhe mungesa e mbështetjes institucionale për buqit që t'u përshtaten këtyre ndryshimeve klimatike dhe sigurojnë punonjësit në sektorin e buqësisë. Toni Maksimo, fermer nga rajoni Obleshevës, komunës Koçanit, ku prodhohet orizi për Radion Evropa e Lirë, thotë se prodhimi i këtij produkti është ulur për gjysmë përkatësisht më herët, fermerët kanë arritur të mbledhin 800 deri 900 kg oriz në një hektar, tani me ziarin të grumbullojnë 400 deri në 450 kg në një hektar. Maksimov thot se faji qëndron tek ndryshimet klimatike, por edhe tek faktori njeri. Këtë vit, fillimisht kushtet klimatike ishin të pavulishme dhe pamunësuan vjelje në kohë të orizit. Ma pas kur filloi të zhvillohet rënja dhe lidhej koka e orizit, ndikoi faktori njeri, përkatësisht ndërmarrja e ujës sjellësit Bregallnica para kohe na e ndali ujin në ara, thot për Radion Evropa e Lirë Toni Maksimov, prodhues i orizit nga Obleshevë, komuna e Koçanit që është e njohur për prodhimin e orizit. Deri në mbyllje të këtij teksti, Radio Evropa e Lirë nuk ka marrë përgjigje nga Ministria e Bujqësisë për mungesën e masave për mbrojtjen e kulturës së orizit, veçanërisht në kohën kur të gjithë prodhuesit e orizit dhe buqit në përgjithësi kanë bërë thirrje për të mbrojtur prodhimin e kulturave bujqësore nga ndryshimet klimatike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zariqeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, vizitoni paqen tonë internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru dëgjofshim.